Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 17. oktobar, u vestima dana. Oštri protesti sindikata i opozicije zbog poskupljenja gasa. Guverner Jelašić predstavio paket finansijskih mera protiv krize, ukinuta obaveza na rezerva za pozajmice iz inostranstva. Rastu akcije na svetskim berzama. Studenti nekoliko fakulteta protestuju u centru Beograda. U požaru na sajmištu u Pragu izgoreo deo centralne industrijske palate iz 1891. Vreme sutra oblačno, na jugu kiša, temperature do 17 stepeni, u Beogradu 16. U narednih pola sata, između ostalog, odgovaramo na pitanje imaju li domaće štediše razlog da se boje za svoje uloge u situaciji kad im država garantuje samo iznos od 3000 evra. Ekonomista Milan Ćulibrk kaže da je bankarski sektor stabilan, ali da panika može učiniti svoje, pa...
Nije isključeno da će naša država, pritisnuta tom psihozom, na kraju popustiti i morati da garantuje za sve uloge građana.
Korisnici Narodne kuhinje u Kragujevcu na Svetski dan borbe protiv siromaštva dobili su uz redovni obrok i paket, a u njemu po...
1 kilogram krompira, glavica kupusa, oko pola kilograma šargarepe, jedna čaša jogurta, dve kifle, jedna jetrena pašteta i jedan sok.
Mnogo znači.
Ja sam sama, ali vrlo teško živim. I mnogo mi znači.
Direktno sa našeg štanda na Frankfurtskom sajmu knjiga javlja se književnica Vida Ognjenović, koja kaže da će sutra biti naš štand prepun posetilaca jer se nudi zanimljiv program posvećen poeziji.
Ta se inače manifestacija koja traje čitav dan zove Poezija i vino, pošto ćemo uz poeziju služiti i vino.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Danas za 13 sati je zakazana sednica Skupštinskog odbora za industriju na kome bi ministar energetike Petar Škundrić trebalo da obrazloži poskupljenje gasa od 60%. Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, podsetimo, dao je vladi Srbije rok da obrazloži poskupljenje i najavio da će u suprotnom Liga prestati da podržava vladu. Na licu mesta je Ljudmila Cvetković, koja će nam reći da li je ministar izneo argumente.
Da, Branka, ministar Petar Škundrić je rekao da odluka o poskupljenju gasa nije bila politička, već da je reč o ekonomskoj nuždi, da je dosadašnja cena bila formirana na bazi cene ruskog gasa od 248 dolara, a da ta cena odavno ne stoji i da je današnja cena ruskog gasa plus tranzit kroz Mađarsku 532 dolara, što bi značilo da je poskupljenje trebalo da bude 102%, a da je povećena cena 59,90% i da sa tim povećanjem će Srbija gas poslovati sa gubitkom. Ministar je još rekao da i sa ovim povećanjem Srbija ima jednu od najpovoljnijih cena gasa koju u Rusiji isporučuju. U ovom trenutku govori lider Lige socijaldemokrata Nenad Čanak, koji je rekao da je prethodno bio na razgovoru u vladi kod premijera Cvetkovića. Tu su i poslanici liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanovića, koji pored Čanka imaju za sada najozbiljnije primedbe na ovo poskupljenje gasa.
Ljudmila, da li je bilo reči o posrednicima?
U ovom trenutku ne, u ovom trenutku se postavljaju pitanja oko toga šta je struktura cene, šta je uticalo na to povećanje cene, i Čedomir Jovanović je jako puno govorio o gasnom sporazumu koji je potpisan sa Rusima, za koji kaže da je najpovoljniji koji su Rusi potpisali sa svim zemljama, i traži da mu se da odgovor šta je to što Srbija može da dobije najpovoljnije od Rusa zbog toga što su pristali na takav ugovor. Odgovoreno mu je da Srbija za sada ne mora da plaća penale na one isporuke gasa koje prethodno ugovori, a zatim ih ne kupi.
Hvala, bila je to Ljudmila Cvetković iz Skupštine Srbije. Sindikati i opozicione stranke u današnjim reagovima traže od premijera Mirka Cvetkovića i resornih ministara objašnjenje zbog poskupljenja gasa i telefonskih usluga, kao i o besplatnim akcijama. Savez samostalnih sindikata Srbije najoštrije protestuje zbog talasa poskupljenja i navodi da je potrošačka korpa u avgustu vredila 32.692 dinara, dok je prosečna zarada iznosila 33.131 dinar. Narodna banka Srbije odlučila je da ukine obaveznu rezervu koja se u Centralnu banku polaže za pozajmice iz inostranstva, i to retroaktivno od 1. oktobra, izjavio je guverner Radovan Jelašić. Do sada je na kredite banaka iz inostranstva obračunavana devizna rezerva od 45%, a na subordinirani kapital i na zaduživanje kompanija za finansijski leasing po 20%, guverner Radovan Jelašić.
Nama je glavni cilj i nadalje da održimo, odnosno učvrstimo tu stabilnost finansijskog sektora. Jako važno da se obezbedi nesmetano kreditiranje privrede i građana, i isto tako da se minimiziraju gubici u onom sektoru koji su pod našim nadzorom, pre svega dobrovoljni penzioni fondovi i osiguravajuća društva. Zbog svega toga, Narodna banka donosi nove mere koje želim da eksplicitno naglasim ne idu na teret stabilnog bankarskog sektora, ali sigurno znači jedno značajno rasterećenje bankarskog sektora.
Radovan Jelašić danas na preskonferenciji. Vrednost akcija raste danas na berzama širom sveta posle ohrabrujućih nagoveštaja dobre zarade tehnoloških firmi kao što je IBM i smirenih tonova sa uzburkanih tržišta kratkoročnih pozajmica. U Evropi akcije su u plusu za više od 3%, prateći dobitke u Aziji. Preko noći Wall Street je okončao nemir protekla dva dana skokom od više od 4%. Studenti sa nekoliko fakulteta univerziteta u Beogradu okupljaju se danas na protestu zbog usvojenog amandmana na zakon o visokom školstvu. Kako je najavljeno, dolaze studenti sa više fakulteta sa nekoliko različitih zahteva. Zoran Glavonić je na licu mesta.
Oko 1000 studenta Beogradskog univerziteta protestuje na platovu ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu sa zahtevom da svi studenti koji imaju najmanje 42 boda nastave studije o trošku države, a da oni koji se školuju po starom zakonu dobiju bezuslovan upis kako bi mogli da oslušaju sve predmete do 2010. godine. Studenti od vlade Srbije traže da se povuče sporni amandman na zakon o visokom obrazovanju koji je podnela poslanica Demokratske stranke Jagoda Jorga, a koji govore svi studenti, kako su oni protumačili, na teret budžeta prelazi samo 28 najboljih, a ne svi samo ministrijući studenti koji imaju određen broj bodova za upis. Protest za sada potiče bez incidenata, tu su pored transparenta dole školarine i zastave Fakulteta političkih nauka i Fakulteta organizacijalnih nauka. Studenti su pozvali sve kolege sa Beogradskog univerziteta da im se pridruže i skandiraju ajmo, ajmo, svi na budžet.
Hvala, bio je to Zoran Glavonjić iz centra Beograda. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić svedočit će početkom novembra pred Haškim tribunalom u odbranu svog nekadašnjeg bliskog saradnika Momčila Krajišnika, saopštio je jutro sud u Hagu. Pitanje statusa Abhazije i Južne Osetije neće se razmatrati u okviru međunarodne diskusije u Ženevi 18. novembra, izjavio je ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov. Ogroman požar koji se desio sinoć na sajmištu u Pragu, a koji su vatrogasci gasili do jutra, uništio je čitavo krilo centralne industrijske palate iz 1891. godine, a šteta prema prvim procenama dostiže 41 milijona evra. Požar, već nazvan požarom veka, nije odneo ni jedan ljudski život, a pet ljudi je lakše povređeno. Bilo je to pregled vesti u emisiji Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. Zahtev Lige socijaldemokrata Vojvodina da će razmotriti svoje učešće u vladajućoj koaliciji, ukoliko što pre ne dobije precizne odgovore o razlozima poskupljenja gasa, prvi put je da neka partija uslovi podršku vladi zbog socijalnih razlika. Razloga, kako se objašnjava ta činjenica i da li je vlada u ovom trenutku ugrožena, pitali smo Milana Nikolića, direktora Centra za proučavanje alternativa.
Mislim da nije. Vlada može da ima vrlo lako većinu sad i sa strane naprednjaka. Vlada može da dobije većinu, taj članak nije odlučan element, ali ne znam ni koliko je on zaista ozbiljan pri ovom stavu. On do sada nije nikad insistirao na ekonomskim i socijalnim uslovima života ovde, što bi bilo u domenu njegove partije kao socijaldemokratske. Ovo je prvi put, vidjet ćemo. Ja mislim da vlada nije ni na koji način ugrožena. Ili će on da odustane ili će dobiti vlada podršku iz nekih drugih redova parlamentarnih predstavnika. U svakom slučaju mislim da je vrlo korisna inicijativa Nenada Čanka da se to ispita. Zašto kod nas rastu cene energenata kad svuda u svetu pade?
Analitičar Milan Nikolić. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da bi građani račune za gas, koji će biti posle odluke vlade o poskupljenju veći za 60%, mogli plaćati na odloženo, tako što bi 60% računa se plaćalo u zimskim mesecima, a 40% u letnjim. Cvetković je Radio Televiziji Srbije rekao da nema sumnje u tehničku ispravnost računica o poskupljenju gasa, kao i da su tu računicu uradile relevantne institucije. Ekonomski analitičar Sika Pištolova, gošća jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa, o poskupljenju gasa nam je rekla, međutim, sasvim suprotno.
Da li je opravdano poskupljenje? Ne, sigurno nije opravdano. I meni je lično drago da se digao ovoliki revolt kod građana, jer to je prvi znak da ćemo definitivno saznati ko sve posreduje u našem uvozu ruskog gasa, jer upravo ti posrednici su glavni krivci što potrošači u Srbiji plaćaju najskuplji gas u regionu. Kada je bio premijer pokojni Zoran Đinđić, tadašnje rukovodstvo NIS-a je uspelo da iz posla sa gasom otera pokojnog Mirka Marjanovića, odnosno firmu Progress Gas Trading, da NIS direktno od Gazprom kupuje gas. Međutim, posle dolaska na vlasti ekipe bivšeg premijera Koštunice, stvari su opet vraćeni na stari način trgovine. Bez obrazloženja ministar Naumov je dozvolio da tada već nastao Srbija gas kupuje gas posredstvom Jugorosgasa. Znači, izgubili smo mogućnost da direktno kupujemo od Gazproma i da kupujemo jeftinije. Znači, ovo je monopol najgore vrste.
Pošto danas Petar Škundrić, ministar, odgovara na poslanička pitanja na odboru za energetiku oko cene gasa, da li mislite da će on imati argumente?
Sigurno neće imati valjane argumente kojima bi odbranio ovu veliku bruku,
tvrdi analitičarka Sika Pištolova. Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić pozvao je danas lokalne samouprave u Srbiji da omoguće subvencije za plaćanje komunalnih usluga i električne energije najsiromašnijim slojevima stanovništva. Ljajić je novinarima rekao da je to jedna od mera koja bi mogla da ublaži efekte najavljenih poskupljenja kod najsiromašnijih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija i svetska finansijska kriza. Srpska vlast tvrdi da su efekti globalne finansijske krize prevashodno psihološke prirode, da je bankarski sektor stabilan i da građani ne treba da brinu za svoje uloge. Ipak, mnoge štediše brine činjenica da im država garantuje samo za depozite do 3000 evra. Ekonomski ekspert Milan Ćulibrk razuverava nepoverljive i kaže da bankarski sektor u Srbiji jeste stabilan, ali priznaje da su strah i panika snažan igrač u finansijskoj krizi koja trese sve.
Nije isključeno da će naša država pritisnuta upravo tom psihozom na kraju popustiti i morati da garantuje za sve uloge građana. Mi imamo situaciju da su mnoge zemlje to učinile samo zato što su bile naterane na to po efektu gledanja. Dakle, Austrija je to morala da uradi kada je Nemačka počela da garantuje za sve depozite, jer se plašila da će građani Austrije jednostavno uzeti svoj novac iz austrijskih banaka, preneti ih u Nemačku i položiti tamo. Slovenci su to uradili kada je uradila Austrija, se plašili da će Slovenci preneti svoj novac u Austriju. Dakle, sada se taj talas polako širi, verovatno će to sada uraditi Hrvatska da njihovi građani ne bi išli u Sloveniju. Crna Gora je također najavila tu mogućnost i onda, pritisnuta svim tim, verovatno ni naša vlada u jednom momentu neće moći više da se brani i ona će morati to da uradi.
Kaže ekonomski ekspert Milan Ćulibrk. Neke države Evropske unije garantuju svojim građanima štedne uloge do čak 100.000 evra. Neke, poput Nemačke, nemaju nikakve limite. Garantuju kompletnu uštedu građana. I kod naših suseda građanima se garantuju mnogo veći iznosi štednje, govori hrvatski analitičar Davor Đenero.
Oni su sad donijeli odluku da povećavaju garanciju na 400.000 kuna, dakle na 50.000 eura u jednoj banci. Međutim, ako imate ušteđevine podijeljene na više banaka, u svakoj banci vam je garantirano 50.000 eura, s time da je opozicijski pritisak da se ide na pokrivanje cjelokupnog iznosa štednje građana. Slovenska vlada je donijela odluku o pokrivanju cjelokupnog iznosa štednje građana, s time da je kod njih polemika o tome bilo potrebno promijeniti status financijskih depozita poslovnih subjekata, dakle da se garantira i za uloge poduzeća.
kaže hrvatski analitičar Davor Đenero. Bundestag, donji dom nemačkog parlamenta, usvojio je nacionalni plan podrške financijskom sektoru u iznosi od 400 milijardi evra. Istovremeno, francuska vlada odobrila je danas 360 milijardi evra vredan plan za spašavanje i zaštitu banaka od kolapsa i deblokiranje kreditnih tržišta. I još jedna zanimljiva vest o neočekivanoj posljedici financijske krize. Kapital Karla Marksa, kritička analiza kapitalizma iz 1867. Zahvaljujući globalnoj financijskoj krizi, postao je bestseller izdavačke kuće Karl D. Verlag. Svi su mislili da nikada više neće biti potražnja za kapitalom, izjavio je Reutersu Jern Schittrumpf, direktor te izdavačke kuće, koja je ove godine do sada prodala 1500 primjeraka knjige, 3 puta više od ukupnog broja prodatog prošle godine. Čak i bankari i menadžeri sada čitaju Kapital kako bi shvatili šta su nam učinili. Marks je sada definitivno in, rekao je Schittrumpf.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Oštri protesti sindikata i opozicije zbog poskupljenja gasa. Guverner Jelašić predstavio paket finansijskih mera protiv krize, ukinuta obavezna rezerva za pozajmice iz inostranstva, rastu akcije na svetskim berzama, studenti nekoliko fakulteta protestuju u centru Beograda, u požaru na sajmištu u Pragu izgoreo deo centralne industrijske palate iz 1891. godine. Vreme u Srbiji oblačno, sutra na jugu kiša, temperature do 17 stepeni, u Beogradu 16.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U kritikama predloga statuta Vojvodine, delu opozicionih stranaka u Srbiji, priključila se i grupa desno orijentisanih intelektualaca koji u otvorenom pismu državnom vrhu tvrde da se novim statutom pokrajini daju svojstva državnosti i otvara mogućnost secesije. U pismu, koje pored ostalih potpisuju Smilja Avramov, Mihajlo Marković, Kosta Čavoški i Momo Kapor, navodi se da krajnji cilj teritorijalnog zaokruženja i izdvajanja Mađarskog okruga jeste secesija Subotičkog okruga i njegovo pripajanje Mađarskoj. Jedan od potpisnika, istoričar Jovan Pejin, navodi u čemu sve u statutu Vojvodine vidi elemente državnosti.
Apsolutno pokazuje državnost imovina. Dovoljno da vam kažem, Vojvodina šume, Vojvodina vode, RTV Vojvodina. To je dovoljno. Vojvodinski dnevnik. To je sve Vojvodinska akademija. To sve podstiče stvaranje neke nove vojvođanske nacije, inače kako ih mi pogrdno zovemo, vojvođaneri. To je sve državnost, molim vas, to je sve državnost. Čim oni hoće da imaju vojsku, odnosno policiju, sud, imovinu, da raspolažu kao Republika Srbije, da raspolažu zemljom, imovinom, da imaju diplomatska predstavništva, sve to državnost. To je rušenje države Srbije, paršanje, obnova kao ka monarhije prema regionima kako su pre 10 godina, 12 godina zamislili Nemci i Austrijanci.
Smatra istoričar Jovan Pejin, naglašavajući da je predlog statuta Vojvodine u potpunosti usklađen sa Ustavom Srbije. Profesor Novosadskog univerziteta Jovan Komšić naglašava da su njime iskorišćene minimalne mogućnosti ustavnog okvira kako bi Vojvodina bila evropski region, a Srbija evropska država. Pismo, ali i njegove potpisnike, vidi ovako.
Same teze i poruka koju potpisnici ovog pisma šalju javnosti Republike Srbije nisu ništa novo, oni podsjećaju na oveštale teze kojima su ti potpisnici podržavali strategiju Radovana Karadžića i njegovu maksimu o nemogućnosti zajedničkog života s početka 90-ih u Bosni i Hercegovini. To su nostalgičari poraženog projekta. Žao mi je, ali 21. vek, a oni žive u vremenu 19. veka i silovitog etnokulturnog inženjeringa po meri jedne većinske nacije ili naroda, oni su zarobljeni u plemenskoj interpretaciji nacionalne države.
Profesor Jovan Komšić, više o ovoj temi u našem regionalnom programu u 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nije poznato da su neke novine u SAD-u tako otvoreno se stavile na stranu nekog od predsjedničkih kandidata kako je to danas za senatora Baracka Obamu učinio Washington Post, zajedno sa još 39 regionalnih izdanja, uključujući i Boston Globe. Iz Praga, Sabina Čabravdić.
Iako ima samo nekoliko ljudi koje smo posljednjih godina poštivali više od senatora McCaina, ipak svoj glas bez dileme dajemo senatoru Baracku Obami. Piše u današnjem uvodniku Washington Post. Gajimo, međutim, i ogromne nade. Kaže se u komentaru i precizira kako vjeruju da će Obama odgovoriti na ekonomsku krizu zdravim poštovanjem prema tržištu. U komentaru se postavlja i pitanje, zašto bi neko uopšte želio taj posao u vremenu kada zemlja vodi dva rata, oba daleko od pobjede, sa nestabilnim nuklearno naoružanim Pakistanom, Rusijom u usponu koja prijeti svojim susjedima, Iranom koji podupire teroriste i uporno gura svoje atomsko oružje, zauvijek neriješenim Bliskim istokom i Kinom koja jača i probija se naprijed. Washington Post i novine koje podržavaju mladog senatora iz Illinoisa tvrde da je upravo Obama čovjek koji ima izuzetan potencijal za predsjednika koji će se od prvog dana uhvatiti u koštac s problemima. Gotovo 40 novina koje su danas podržale Baracka Obamu za predsjednika imaju čitalačku publiku od 3,5 miliona ljudi. Poređenja radi, printani mediji koji su podržali senatora Johna McCaina imaju svega 1,5 miliona čitalaca.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon što je glatko odbijen zahtjev da se raspiše referendum na kome bi se građani izjasnili o odluci crnogorske vlade da prizna Kosovo, opozicione partije su najavile sprovođenje istraživanja javnog mnijenja na osnovu koga bi od vlasti tražili da revidira stav. Petar Komnenić.
Tačan procenat građana Crne Gore koji se ne slažu sa odlukom vlade da prizna kosovsku nezavisnost nije poznat. Iako ni vlast ne spori da se radi o većini građana, procjene kojima barataju pozicioni i opozicioni političari na temelju nekih ranijih istraživanja kreću se od 60 pa čak do 85%. Ohrabrena tim pokazateljima, opozicija je već započela sakupljanje potpisa ljudi koji se ne slažu sa vladinom odlukom i najavila istraživanje javnog mnijenja na osnovu koga bi od vlasti tražila da revidira stav. Komentarišući tu najnoviju opozicionu akciju, Zoran Lučić, direktor Beogradskog centra za slobodne izbore i demokratiju, kaže.
Dakle, istraživanja javnog mnenja su samo jedan od elemenata koji omogućava da se donesu nekakvi politički zaključci. Naravno, to nije dovoljno valjan argument da bi se utvrdilo neko političko stanje u nekoj zemlji.
Lučić zaključuje da crnogorska vlada ima izborni legitimitet za donošenje spoljnopolitičkih odluka i da joj je to pravo nemoguće osporiti bilo kojom sondažom javnog mnjenja.
Ono što je najvažnije to je, izbori u Crnoj Gori su održani, na tim izborima je pobedila koalicija koja je sada na vlasti, oni u ovom trenutku raspolažu tim mandatom, oni upotrebljavaju mandat u smislu u kojem žele da ga upotrebe. Jedini način na koji može da ih kazni biračko telo, to je na sljedećim izborima da im ne da dovoljno povjerenje, odnosno da im ne da povjerenje kao što je bilo na prethodnim izborima. Mislim da Milo Đukanović upravo na to računa, da će proći dovoljno vremena do sljedećih izbora, da će stvari da se primire i da će on imati dovoljnu većinu i u budućnosti.
Zlatko Vujović iz Centra za monitoring izbora također kaže da istraživanja javnog mnijenja ne mogu igrati ključnu ulogu prilikom donošenja ovakvih odluka.
Bilo koje istraživanje koje bi se eventualno sprovelo ne može imati nikakav obavezujući karakter za odluku vlade, a posebno ne za povlačenje jedne takve odluke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
600 korisnika Narodne kuhinje u Kragujevcu primilo je danas na Svjetski dan borbe protiv siromaštva dodatni paket hrane. Uz redovni obrok svaki korisnik Narodne kuhinje dobio je po 1 kg krompira, glavicu kupusa, oko pola kilograma šargarepe, jednu čašu jogurta, dve kifle, jednu jetranu paštetu i jedan sok. Narodnu kuhinju u Kragujevcu posjetio je Branko Vučković.
Među korisnicima narodnih kuhinja u Srbiji najbrojniji su stari i bolesni ljudi koji žive od minimalnih penzija ili socijalne pomoći. Za 600 najsiromašnijih Kragujevčana obrok koji dobijaju posredstvom Crvenog krsta je jedini kvalitetan obrok na koji mogu da računaju tokom dana.
Ima đuveč, krompir, pasulj, pirinač.
Mnogo znači, sa malo primanja to ne može izići na kraj opšte.
Ja sam sam, ali vrlo teško živim i mnogo mi znači.
Naši sagovornici koji su i na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva čekali u redovima ispred narodnih kuhinja, kažu da osim hrane koju tu dobijaju, druge namirnice skoro da ne kupuju, jer im pored hrane nedostaju i odeća i obuća, a novac od penzija i socijalne pomoći potroše na plaćanje komunalnih troškova.
Snalazim se za garderobu, nosim deče, nosim iz rodbine, šta ko daje.
Nemam ni mantinu, nemam ništa, tako da čekam zimu, nemam ništa. detinje sam cipjela obula. Prvo platim struju, te obaveze da ne bi mi se nagomilalo, ne smijem da čekam, malo nešto da jedemo i tako.
Dok platimo dažbine i što ostane, ništa mi ne ostane. Idem nije, kujne ovdje, što da radim.
Tokom ove godine u gradovima centralne Srbije, Kragujevcu, Kraljevu, Čačku, Gornje Milanovcu, Aranđelovcu, Jagodini, Ćupriji i Paraćinu, razne vidove socijalne pomoći koristilo je više od 100.000 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije slušamo književnicu i ambasadorku Vidu Ognjenović, koja se nalazi na našem štandu na sajmu knjiga u Frankfurtu i koja za Radio Slobodna Evropa govori o svojim utiscima sa ovog svetskog događaja.
Ovo je mamutski sajam, kao što se već zna, i ovdje imate samo kompleks kad prođete kroz ove sve hale. Imate kompleks od saznanja koje sve knjige ne možete dobiti i nećete nikad pročitati.
Da li ste vi kupili neku knjigu?
Recimo, kupit ću Kiran Desai, spisateljicu koja je dobila pre 2 godine Bukerovu nagradu. Pogledat ću Amina Malufa, da li ima nešto. Još nisam stigla da odem na, pretpostavljam bi on bio na francuskom štandu. Svilja, mi imamo strašno mnogo posla, pošto sutra je subota 18. je dan poezije na našem štandu. Ceo dan će se na našem štandu čitati poezija na 2 jezika. A već su nam se prijavili, dolazi nam Zvonko Maković, hrvatski pesnik, predsjednik Hrvatskog pena, koji će čitati svoje pesme na hrvatskom. Onda doći će Lojze Vizer, austrijski pesnik slovenačkog porekla. A pesme će čitati 2 glumaca, Ana Sofrenović i Dragan Mićanović, na 2 jezika. Ta se inače manifestacija, koja traje čitav dan, zove Poezija i vino, pošto ćemo uz poeziju služiti i vino.
Kaže Vida Ognjenović iz Frankfurta za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Podsećamo na vesti dana. Oštri protesti sindikata i opozicije zbog poskupljenja gasa. Guverner Jelašić predstavio paket finansijskih mera protiv krize, ukinuta obavezna rezerva za pozajmice iz inostranstva. Rastu akcije na svetskim berzama. Studenti nekoliko fakulteta protestuju u centru Beograda. U požaru na sajmištu u Pragu izgorelo deo centralne industrijske palate iz 1891. godine. Vreme sutra u Srbiji oblačno, na jugu kiša, temperature do 17 stepeni, u Beogradu 16. Poštovani slušalci, podsjećamo, u 18 sati je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.